dollar eləyir. Amerikanın İraq və Əfqanistanda əməliyyatlarına sentyabrın sonunacan 100 milyard dollar ayrılacaq. Prezident Bush bu barədə qanun layihəsini imzalayıb. Qanunu Senat və Nümayəndələr Palatası qəbul edib, baxmayaraq ki, müharibənin əleyhinə olan demokratlar istəyirdilər ki, əskərlərin İraqdan çıxarılması üçün tarix qoyulsun, ancaq bu müddəa layihəyə salınmayıb. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi Konqresə illik hesabat təqdim edib. Sənəddə qeyd olunur ki, Çinin hərbi potensialı sürətlə artır. Hesabata deyilir ki, Pekinin bir məqsədi regional enerji və ərazi böhranlarının həllinə təsir imkanlarını artırmaq istəyidir. Çində bir əsgər H5N1 virusuna yoluxub, xəbəri Çinin Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Nazirlik deyir ki, 19 yaşlı Çeng adlı əsgər hazırda hərbi hospitalda müalicə olunur. Bu ilin əvvəlindən Çində 2 nəfər də quş qripinə yoluxmuşdu, onlardan biri martda ölüb. Və sonda dünyanın ən yaşlı kamerası 800 min dollara satılıb. Kamera Viyana'da hərraca çıxarılıb, internet vasitəsilə satılıb, alanın adı açıqlanmır. Həmin kamera 1839-cu ildən qalıb, dünyada ən qədim və bahalı kamera sayılır. Onu bir professor Almaniyada Çardağdan tapıb. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, növbəti xəbər buraxılışımız gecə saat 10-da olacaq. Birazdan efirdə panorama, daha sonra Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Tanınmışlar.
Yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalançı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmuyor.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Şərq Dərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və millət vəkili Zahid Orucdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəldik.
Xoş gördük.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasını təsdiq elədi. Beləliklə də Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən düz 16 il sonra nəhayət ki, ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyası təsdiq edildi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu konsepsiyadan bəhs edək və əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Bu konsepsiya Azərbaycanı hara aparır? Konsepsiyada bir sıra başlayacağı məsələlərdən bəhs edilir və əsas məqsədlər kimi dövlət müstəqilliyinin qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpası, insan hüquqlarının, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, iqtisadi islahatların davamı, qeyri-neft sektorunun inkişafı, Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiya göstərilir. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Məqsədlər orada aydın şəkildə qoyulmu? Məsələn, mən nümunə üçün deyirəm, orada Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiyadan bəhs edilir, ancaq konkret göstərilmir ki, deyək ki, Azərbaycanın məqsədi NATO-ya üzv olmaqdır. Yəni, orada məqsədlər aydın şəkildə qoyulmur. Ələstun bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Zahid bəyin də fikrini bilərik.
Çox sağ olun. Mən birinci ikicə kəlmə, ümumiyyətlə bu sənədin ruhu haqqında demək istərdim. Əvvəla sənəd daha çox, çox təəssüf ki, bir çox bəndlərində bu bir növ bir siyasi proqram xarakteri daşıyır. Yəni daimi olaraq Azərbaycan Azərbaycanın 90-cı illərin əvvəlindəki problemləri vurğulanır.
Böhran vəziyyətinə
düşməsi və orada daxili hansısa siyasi qüvvələrin rolu bu işdə və s. Mənə gəlir ki, konsepsiya adlanan sənəddə bu cür hansısa siyasi platforma əksər etdirən fikirlər yersizdir.
Bəs sizcə məqsədlər aydın qoyulmur?
Xeyr. Və sənədin ruhuna gəlincə bir kəlmə də onu deyim ki, sənəd ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bir mühafizəkar sənəddir. O liberal sənəd deyil.
Niyə elə hesab edirsiniz?
Ona görə ki, orada daha çox ümumi dövlət mənafeyindən, dövlətdən söhbət gedir, amma vətəndaşdan söhbət getmir. Eyni zamanda sizin suala gəlincə, çox təəssüf ki, burada ümumiyyətlə hədəflər də tam müəyyən deyil. Yəni tutalım ki, həmin o inteqrasiya məsələsindən danışsaq, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığından danışılır, fərdi fəaliyyət proqramından danışılır, amma Azərbaycan Avropa Birliyinə yaxın gələcəkdə üzv olacaqmı? Bu hədəfdirmi? Bu haqda heç bir kəlmə yoxdur. Digər bir tərəfdən Azərbaycan NATO əməkdaşlığı, həm antiterror koalisiyasının tərkibində, həm NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində, həm fərdi proqram çərçivəsində bunlar hamısı vurğulanır, amma digər tərəfdən Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyirmi? Bu hədəfdirmi? Bu da yoxdur sənəddə.
Sahil bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Mən birinci növbədə qeyd edeyim ki, uzun müddət idi ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik xarakterli sənədlərin nədən ləngidiyindən çoxlu qüvvələr danışmağa başlamışdılar. Bunun da biraz təbii əsası onunla bağlı idi ki, hər hansı bir ölkənin hərbi doktrinası qəbul olunmurdusa, ona qədər qəbul olmuş digər sənədləri Nijeriyalılar konstitusiya səviyyəsində güclü sənədlər sırasına aid eləmirdilər. Çünki hərbi doktrina həqiqətən də bu sferada konstitusiya dərəcəsində güclü bir sənəddir. Amma nəhayət ki, bu dönəmdə qarşıdakı 3 aylıq bir periyod üçün cənab prezidentin imzasını almış, yəni bu sənəd müxtəlif sferalara əhatə edən konsepsiyaların və yaxud da ki, strategiyaların hazırlanmasını nəzərdə tutur. Onlardan biri kimi artıq milli təhlükəsizlik konsepsiyası dərc olunubdur. Amma belə rəylər yaranmasın ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair baxışlar ya olmayıb, ya bu yöndə dövlət strukturlarının fəaliyyəti də reallaşmayıb. Çox səhv yanaşmadır. Birinci ona görə ki, əvvəla etiraf eləyək ki, 95-ci ildən bu yana fəal şəkildə bu təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilibdir və bunun böyük bir hissəsi, əgər sənədlər üzərində olanların böyük bir hissəsi cəmiyyətdən kənar saxlanılıb. Yəni, necə deyirlər, məxfi qrif altında olub. Bilirsiniz, bugün NATO-nun adı belə təhlükəsizlik arxitekturasında o qədər qabağa çıxıb ki, hamı təhlükəsizlik komponenti kimi NATO-nun adını orada görmək və onu özülüyü birinci yerə qoymağı təklif eləyir. Amma təhlükəsizlik son dərəcə sürətlə dəyişən bir prosesdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər bizim söhbətimizin gedişində biz milli maraqlar anlayışının və bu milli təhlükəsizliyi təhdid ola biləcək problemlərin hamısının xarakterini burada nə dərəcədə əksini tapdığını danışmalı olsaq, mən bunların çoxunu göstərəcəm.
Aydın. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalına redaktoru.
Siz bu məsələ ötəri toxundunuz, amma məsələ mələyə ki, bütün halda çox maraq kəsb edir. Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə edib. Bu illər ərzində milli təhlükəsizlik konsepsiyası qəbul olunmayıb. 1995-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada deyilirdi ki, Azərbaycan prezidenti Milli Məclisə Azərbaycan hərbi doktrinasını təqdim etməlidir. Amma ötən müddət ərzində hərbi doktrina da təqdim olunmayıb. Təkcə bu yaxınlarda nəhayət məlum oldu ki, İlham Əliyev 3 ay müddətində hərbi doktrinanın hazırlanmasını və Milli Məclisə tapşırılmasını tövsiyə edib. Bax, məsələn bu qədər yubanması Azərbaycanda ordu quruculuğunda, milli təhlükəsizlik siyasəti sahəsində hər hansı qüsura dəlalət etmir. Məsələ niyə görə bu qədər yubandı?
Sahib bəy, buyurun cavab verin, sonra rəsmə.
Mən hesab edirəm ki, yubanma daha artıq dərəcədə dövlətin o dövrdəki real təhlükələrini dəf eləməyə yönəlmişdi. Əlbəttə ki, hər hansı bir sənədin hazırlanması, hətta 3-5 nəfərin beyin gücü sayəsində bu çox asanlıqla mümkündür. Və yeri gəlmişkən sizə deyim ki, əgər bu dövlətə irad tutulan ki, o internet resurslarına özünün hər hansı bir formal sənədini yerləşdirməyib, bunu 94-cü ildə də 95-ci ildə daha başqa illərdə də etmək olar. Amma mən isə bilirəm ki, bir daha təkrar edirəm. Real təhlükələrin dəf etmək vəzifələri dövləti daha çox onların üz-üzə qoymuşdu, nəinki üst qurumda görüləcək məsələlərə. İkinci tərəfdən, konkret olaraq indi bizim yaşadığımız real situasiyanın bir dəyərləndirməsini verək. İstər daxildə, istərsə də beynəlxalq aləmdə, Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təminatı üçün görülən işləri bizim gözümüzün qabağında olduğunu deyirmi? Deməli, var bunlar. Yəni, bizim konkret olaraq bu sənədlərin mövcud olduğunu da biz deyə bilərik. Yəni, cəmiyyətə açıqlanması baş verməyib da. O demək deyil ki, Ermənistanın təcavüzünün qarşısını alması üçün bundan sonraki dövrdə tədbirlər görülməyib. Hansısa regionda olan lokal ya digər qeyri-lokal hadisələrə münasibətdə Azərbaycan adekvat addımlar atmayıb, beynəlxalq sferada əməkdaşlığını qurmayıb, iqtisadi asılılığına, hərbi asılılığına, insan resurslarının hazırlanmasına dair vəzifələri yerinə yetirməyib. Yəni belə çıxmasın ki, doktrinlə olmayıb, ona bağlı aydın, vəzifələr də görünmür.
Aydın. Əlüstün bəy sizə işdir.
Mənə elə gəlir ki, uzun müddət bu sənədlərin, yəni həm doktrinanın, həm konsepsiyanın ortaya çıxmamasının səbəblərindən biri kimi Azərbaycanda ilk növbədə müəyyənləşmiş xarici siyasət prioritetlərinin olmaması olubdur. Bu yeri gəlmişkən bugünkü elə konsepsiyada da göstərilibdir ki, Azərbaycan tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursu yürüdür. Mən bilirsiniz ki, daimi bunun tənqidçisi olmuşam və hesab edirəm ki, hər bir dövlətin xarici siyasət prioritetləri olmalıdır. O prioritetlər hədəfi müəyyənləşdirir. Azərbaycan 5 ildən, 10 ildən sonra özünü harda görür? Dünyada düşərgələr var, qütblər var. Biz harda görürük özümüzü? Qütblər arasında biz qala bilmərik. Biz kiçik dövlətik. Tutalım ki, Çin Rusiyanın və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa baskılarını dəf eləyə bilər. Azərbaycan bunu edə bilməz. İkinci səbəb isə mənim fikrimcə hakimiyyətin daxilində məhz bu geostrateji mübarizə, region uğrunda geostrateji mübarizənin tərəflərinin təmsilçiləri var. Ki bu təmsilçilər də daimi hər biri öz xəttini yeridirdi və ona görə də bugünkü konsepsiya prinsip etibarilə bir kompromis sənəddir. Məhz kompromis sənəd olduğundan da onun dediyim kimi hədəfləri müəyyən deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlu'nu işitək Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Biz tarixdən çox danışdıq. Mən istəyərim biz diqqəti yönəldək. İndi qəbul olunmuş sənəd Azərbaycanın yaxın illərdə qarşılaşa biləcəyi təhdidlərdən qorunmasını təmin edə bilir. Məsələn, son illər iqtisadi təhlükəsizlik daha çox təmin olaraq işlədilir. Azərbaycan bu iqtisadi təhlükəsizlik baxımından Rusiya ilə nə qədər məsafə saxlaya bilər? Bu sənəddə öz cavabını tapırmı? Və yaxud Amerika-İran arasındakı ziddiyyətlər gərginləşə bilər yaxın zamanlarda. Belə bir reallıq qarşımıza çıxarsa, biz hansı siyasi kurs təqib edəcəyik? Bu öz həllini tapırmı sənəd?
Konsepsiyada İranla bağlı bir cümlə də yoxdur. Buyurun, Zahid bəy, sonra Ərəstin bəyin fikrini öyrənərik.
Əvvəlcə, mən bir daha NATO mövzusuna qayıdaraq, həmin sənəddə konkret ifadə olunub ki, Azərbaycan Avropanın təhlükəsizlik siyasətini bölünməz görür və bu mənada vahid arxitekturanın yaranmasını alqışlayır. Necə deyərlər, kim istəsə öz üçün orada nəyə axtarırsa onu tapa bilər. Qaldı güya xarici siyasətin amorfluğu, yaxud da ki, qeyri-müəyyənliyi və s. kimi qəzetlərdə ya elə Ərəsun bəyəndə fikrində biraz buna yaxınlıq oldu ki, güya hakimiyyətin içərisindəki hər hansı bir güclər ya baxışlar belə yayğındır, müxtəlif istiqamətlidir deyə o da özünü bu sənədə gətiribdi. Bu siyasətin əsas müəllifi prezident. Və əksinə bu yaxınlardan Azərbaycanın Rusiyanın olan qalan 2-3 əlaqələrin də qırılıb Rusiyanın münasibətlərinin pisləşdiyini deyənlər indi yenə də nədənsə balansda Rusiyaya yenə daha çox yer verildiyinə danışmağa başlayıblar. Bilirsiniz, bax, burada mən onların üzərində konkret ayırmaq istəmirəm. İstər separatçılıqla, etnik siyasi dini ekstremizmlə, istər terrorçuluğa, regional münaqişələrə və s. bağlı burada çox mühüm müddəalar müəyyənləşdirilir. Yəni bu hesab eləməyəmik ki, bunlar bizim milli təhlükəsizliyin təminatı üçün vəzifələrdir. Biz nə üçün məhz elə ifadələr orada axtarırıq ki, o mütləq belə deyək də, daha güya dəqiqləşdirmələr tələb edir. Biraz meydan atmosferi, bəzən hədəfləri çox açıq qoymağı tələb edirdi, sonra onun çox-çox da ziyanlarını çəkirik. Siyasət bəzən bu cür olmur. Mənim şəxsən mövqeyimi soruşsaz, mən də çox deyərdim ki, nəinki biz balanslı siyasət, tamam bir qütblü siyasətə keçid eləməliyik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, gələcək dönəm üçün bu sənəddə çox ciddi vəzifələr var və bunun daha digər hissələri qəbul olunacaqdır. Və o cümlədən, bu ordu quruculuğunun konkret xarakterini, hansı sistemə keçidin bütün əsaslarını, bizim hərbi kadrların hazırlığını, informasiya mübadiləsini və s.ni daha geniş səviyyədə müəyyənləşdirəcək bir sənəd olacaqdır.
Ərəstin bəy, sizdir.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, sənəddə ilk növbədə, bayaq mən bir balaca vurğuladım bunu, dedim ki, bu liberal əhval-ruhiyyəli sənəd deyil. Sənəddə, məsəl üçün, Zahid bəy burada təhdidlərdən danışdı, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan milli təhlükəsizliyi üçün təhdidlər. Məsələn, korrupsiya orada təhdid kimi göstərilir. görülmüyor. Hərçənd korrupsiya çok ciddi təhdiddir. Son derece ciddi təhdiddir. Transmilli cinayetkarlıqdan danışılırsa, korrupsiya onun en önemli tərkib hissələrindən biridir. Digər bir məsələ. Söz azadlığı, mətbuat azadlığının boğulması və yaxud onun məhdudlaşdırılması ciddi təhdiddir. Milli təhlükəsizlik üçün. Vətəndaş hüquqları haqqında danışılır, ötəri.
Rəsul bəy, yeri gəlmişkən, mən elə deməli bu verli şərəfəsində bəzi ekspertlərlə də danışdım. Bu, yəni sənəd ətrafında belə fikirlər var ki, həmin sənəddə ölkədəki real vəziyyət düzgün əks edilməyib bəzilərinin fikirlərinə görə. Məsələn, demokratiyanın inkişafının möhkəmləndirilməsindən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr var. Və ya deyək ki, iqtisadi sosial inkişafdan bəhs edilir. Deyək ki, qeyd edilir ki, ölkədə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması həyata keçirilib. Halbuki orada monopoliyalardan bəhs edilmir. Siz də deməli həmin fikirlər...
Bəli, mən hesab edirəm ki, lap gəlin belə danışaq. Deyək, götürək inkişafın Çin modelini, söz mətbuat azadlığını qoyaq bir kənara, vətəndaş hüquqlarını qoyaq bir kənara, hətta azad ədalətli seçkiləri də qoyaq bir kənara. Amma bəs mülkiyyət hüququna nə deyirsiniz? Bugün Azərbaycanda ən təhlükəli məsələlərdən biri, deməli, mülkiyyətin təminatının olmamasıdır, hüquqi təminatının olmaması. Biz Fərhad Əliyevin həbsindən sonra onlarla iş adamlarının təhdid olunmasını gördük, onların iqtisadi fəaliyyətdən kənarlaşmasını gördük. Amma tutalım ki, bu günləri mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət hüququna qarşı olan baskılar bir təhdid kimi təqdim olunmur bu sənəddə. Amma bu ciddi təhdiddir. Başqa bir məsələ, azad və ədalətli seçkilər məsələsi. Bəli, mən də razıyam ki, bugünkü reallığı əks elətdirmir, amma bugünkü reallıq belədir ki, məsəl üçün cənab Ramiz Mehdiyev deyir ki,
ancaq orada seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin zərurliyindən bəhs edilir.
Təbii, yəni seçki qanunvericiliyi, istənilən qanunvericilik o bu gün deyək ki, hətta yararlı olsa belə 5 ildən sonra situasiyadan asılı olaraq təkmilləşdirilə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, reallığı əks etdirməməsi, bu da təbii prosesdir. Bilirsiniz, əgər cənab Mehdiyev 7 jurnalist həbs olunan ölkədə deyirsə ki, söz azadlığına, mətbuat azadlığına heç bir baskı yoxdur və mətbuat üçün ideal şərait yaradılıbdır, onda mən təəssüf eləyirəm sadəcə olaraq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orucudu və millət vəkili Zahid Orucudu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirak edib. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İndi elə bir dövrdür ki, biz hər addımda, hər an qloballaşma tendensiyasının təzahürlərini hiss eləyirik. Azərbaycan da bu tendensiyadan kənarda deyil. Azərbaycanda transmilli korporasiyalar fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dünya inteqrasiya olunur. Mənim sualım belədir. Bax, qloballaşma tendensiyası fonunda, ümumiyyətlə, milli təhlükəsizlik hansı məna kəsb edir? Bu sənəddə qlobal təhlükəsizlik ilə milli təhlükəsizlik nə qədər uzlaşdırılıb?
Mən deyim ki, bəli, qloballaşma bir qatardır gedir və biz o qatarın yolunun üzərindəyik. Ya o qatar bizi vurub keçəcək, ya biz o qatara minməliyik. Transmilli korporasiyaların artıq Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsi kontekstində mənə elə gəlir ki, milli təhlükəsizlik məsələləri son dərəcə kəskin əhəmiyyətə malik olur və son dərəcə kəskin şəkildə gündəmə qalxır. Bizim milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda bugün məhz həmin transmilli korporasiyaların Azərbaycanın daxili siyasətinə qarışmasının qarşısını alma mexanizmləri öz əksini tapmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan vahid təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı öz milli təhlükəsizliyini də ilk növbədə Azərbaycanda iqtisadi maraqları olan böyük transmilli korporasiyalardan qorumalıdır, mən hesab edirəm. Yəni, Azərbaycanın sabahki gün Banan Respublikasına çevrilməməsi üçün korporasiyaların Azərbaycan məkanında siyasi hakimiyyət uğrunda öz aralarında mübarizə aparmasının qarşısını almaq üçün, buna yol verməmək üçün təkcə konsepsiyada deyil, ümumiyyətlə, bütün qanunvericilikdə çox dəqiq, səlis mexanizmlər işlənib hazırlanmalıdır.
Sahid bəy, siz işləyir.
Ölkə daxili həyatın istənilən bir elementi təhlükəsizlik komponenti kimi götürülə bilər. İndi siz şəxsiyyət azadlığı, yaxud da ki, mətbuat azadlığı, mülkiyyət deməli toxunulmazlığı və s. məsələlərinə yer verdiniz. Bununla bağlı bir sənədlər hazırlamalı olsa, mənə də gəlir ki, bu Kofi Annanın ki, Kıbrıs'ın Avropa Birliyinə daxil olması ifadə edən çox belə böyük tomlu bir sənəd ortalığa çıxmalı olacaq. Bax, indi burada Hüseyin Bala bəy toxundu qlobal təhlükəsizliyin içərisində özünü qoruma və milli və beynəlxalq təhlükəsizliyin vəhdəti. Azərbaycanın bu müddət ərzində hər hansı bir ölkədən xüsusi iqtisadi asılılığını biz etiraf eləməliyik ki, yoxdur. Birbaşa hər hansı bir ölkənin daxili iqtisadi həyatı ya qərarları bizim ölkə daxilində birbaşa təsir etmir. Ola bilsin ki, ümumi beynəlxalq iqtisadi konyunkturanın içərisindəyik. Amma necə deyirlər, bizim şərtlərimiz Ermənistan kimi Rusiyanın xarici siyasi idarəsindən diktə olunmur. Ya iqtisadi siyasətimiz onlar tərəfindən deyil. Azərbaycan özünün bütün resurslarını beynəlxalq aləmə özü çıxarır. Siyasi cəhətdən də bu belədir. Və məsələnin bir başqa tərəfində qeyd edeyim, bu gün həqiqətən də hər hansı bir ölkə, xüsusilə də Azərbaycanın coğrafiyasında yerləşən bir dövlət, izolyasiya olunmuş qaydada öz müstəqilliyini təmin eləyə bilməz, bütövlükdə onu qoruyub saxlaya bilməz. Bu çox çətin bir prosesdir. Bu siyasi iqtidarlardan asılı məsələ deyil. Mən sizə açıq deyirəm, lap Rusiya patologiya ilə yanaşan bir siyasi təşkilatlar belə, onların hakimiyyəti də məhkum olardı ki, milli maraqları nəzərə alsa, onlarla müəyyən əməkdaşlığa geçsin. İndi bugün Azərbaycan terroru maliyyələşdirən və onu stimullaşdıran beynəlxalq aləmdə yürüdən bir dövlət deyil. Atom nüvə deməli reaktorları hazırlayan dövlət deyil. Bizim dövlətin ümumiyyətlə siyasi xarakteri beynəlxalq aləmdə belə təqdim olunur ki, biz normal hüququ, yəni ərazilərin toxunulmazlığı, digər ölkəyə hücum etməmək, hərbi resurslarımızı yanlış dinç məqsədlə yaratmaq, təcavüz olar ki, onun qarşısını almaq yönündə belə bir ölkə kimi görürük, belə bir dövlət qoruruq. Bunun bu sənəddə təqdimatı var.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Zahid müəllim yaxşı vurğuladı ki, Azərbaycan təhlükə yaradan ölkə deyil, amma təhlükələrimiz çoxdur. Məsələn, bizim təhlükə mənbələrimizdən biri də nəzarətsiz zonalardır. Bu zonaların təhlükələrdən islah etmək üçün biz konkret hansısa bir yolumuz varmı bu konsepsiyanı təhlil etdikdə? Məsələn, keçən verilişdə burada bir maraqlı faktı toxunuldu ki, Azərbaycan heç bir terrorist təşkilatı tanımır, baxmayaraq ki, onlara qarşı vuruşur İraqda, Əfqanistanda. Yəni, hansı konkret bir burada mexanizm qoyulurmu bu təhlükələrdən islah etmək üçün?
Said bəy, siz eşitdiniz.
4 milyon yarıma qədər hər bir Azərbaycan vətəndaşının, kifayət qədər də biraz ictimai siyasi həyata maraq göstərən insanların hər birindən bir təklif gəlsə, bu təxminən 4 milyon təklifə çevriləcəkdir. Mən sizə inandırıram ki, belə olmur. Yəni ümumi tezislər, ümumi prinsiplər müəyyənləşdirilir. Qalan məsələlər real həyatın içərisindən formalaşır və buna adekvat da dövlətin müvafiq orqanlarının vəzifələri qoyulur. Bax indi bir məsələni dediniz. Xəzər hövzəsində Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qurulması. Bir rəyləri də mən bunu eşidirəm. Halbuki bu reallıqda var. Elə deyilmi? Azərbaycanın 94-cü ildən yürütdüyü siyasət birinci ondan ibarət olmuşdu ki, Qarabağın ikincisini Xəzərdə açmayaq, yaratmayaq. Yəni Xəzərin üzərinə yönəlmiş bütün bu qonşu maraqların, necə deyirlər, hətta açıq təcavüzlərin qarşısını almaq. Xəzər ətrafında Azərbaycan həm də bir dəniz ölkəsidir. Bunun üzərində də Azərbaycanın bir təhlükəsizliyi qurulmaqdadır. İndi bunun da bir cümlə ilə ifadəsi var ki, Bakı, Ceyhan və s. ətrafında deməli, nəqliyyat dəhlizlərinin, enerji dəhlizlərinə qarşı hər hansı təcavüzün, asıllıq olmamasının və s. ümumi bir fikir kimi ifadə olunubdur. Turqut Özal rəhmətlik deyirdi ki, ucqarlardakı insanlar çox şeyləri bilməsələr də olar. Əsas önəmli oldu ki, bu vəzifəni yerinə yetirməli olan insanlar bunu bilsinlər.
Ələstin bəyənilmişdir.
Yeri gəlmişən siz çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Terrorçu təşkilatların terrorçu təşkilatlar kimi tanınması məsələsi. Maraqlıdır ki,
tanınmaması.
Yəni tanınması deyək hələlik. Yəni tanınmayıbdı. Bu tanınma çox zəruri prosedurdur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan mətbuatında artıq tutalım ki, həmin PKK-nın fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar çap olunur. Türkiyə mətbuatında PKK Azərbaycan əlaqələri haqqında daimi hansısa yazılara rast gəlmək olur. Türkiyə rəsmilərinin dilindən bəzən bu fikirləri eşitmək olur. Amma Azərbaycan bu günəcən PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanımayıb.
Heç Asalanı da tanımır.
Heç Asalanı da tanımayıbdı. Heç Əl-Qaydanı da tanımayıbdı. Sizin dediyiniz kimi, halbuki həmin Əl-Qaydanın fəaliyyətinə qarşı antiterror koalisiyasının tərkibində İraqda və Əfqanistanda Azərbaycan fəaliyyət göstərir. Mənə elə gəlir ki, bu bir növ, belə deyək, Azərbaycan dövlətini hələlik bu terrorçu təşkilatların hədəfinə çevirməmək istəyindən irəli gəlirsə, digər bir tərəfdən isə Zahid müəllim yenə deyəcəkdi ki, mən daxili məsələlərə toxunuram. Hər halda daxildə də onların müəyyən dayaqları var. Mən təbii dayaq dedikdə... Əlbəttə. Öcalan məhkəmə prosesində birbaşa etiraf eləmişdi ki, PKK-ya gələn əsas maliyyət dəstəklərinin biri də Azərbaycandan gəlir. Bu onun məhkəmədə verdiyi ifadədən gəlir və Türk mətbuatı bu barədə dəfələrlə yazıbdır. Əl-Qaidənin bilirsiniz ki, açıqlanmasa da dəfələrlə Azərbaycan ərazisində çoxsaylı terrorçuları həbs edilibdir və təhvil verilibdir. Misirə təhvil verilib, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhvil verilibdir. Amma gec-tez biz bu addımı atmalıyıq. Biz bu təşkilatları terrorçu təşkilat olaraq tanımalıyıq və onlarla mübarizə, deyək ki, strategiya bir qədər aydınlıq gətirməliyik və detallaşdırmalıyıq bunu.
Həsahid bəy, əlavəniz varsa